Yan haberlerden belläp geçişimi diýeli 27 aprelde Gazagystanyň Merkezi saýlaw komissiýasy mundan bir gün öň geçirilen saýlawlarda ýurdun häzirki prezidenti Nursultan Nazarbayewiň setleriň 97.17 götürünü alıp 5-nji möhlete prezident saýlanandygyny ýylan etdi. Bu barada kärdeşim Gödeliň taýýarlan giňişräk maglumatyny dinläýin.
Европада хопсулык ва хизматташлык курамасы Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин хакимет башындагы мөхлөтүнө узалдан шайлоолорда сөз берүүчүлөрүн сөз азаттыгынын чаклендирилгенлигине ва хакыйка позициянын болмандыгын айтты. Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын демократик институттары ва адам укуктары боюнча дарасынын шайлоолор сынчылар миссиясынын жол башчысы Корнелия Джон Керин 27 апрелде Астанада журналисттерге айтмагына үрө Назарбаевдин сөзлөрүн 97.10 процент топланлыгы барыда ыглан эдилен сайлоолорда ынамлы оппозициянын болмандыгын белледи. Merkezi saylaw komissiýasynyň başlygy Kuandik Turganqulow Nazarbayewiň ýeňiş gazançygyna şübhe bolmandy diýdi we ses bericileriň gatnaşyk derejesiniň resmi taýdan 95% bolanlygyny ýygnan etdi. Nazarbayew Gazagystanyň Merkezi saylaw komissiýasynyň ýygnan eden resmi sanlary barada degişip çykyş etdi. Nazarbayew 27 aprelde geçirilen matbuat konferensiýasynda syýançylaryň kanun çykarjylaryň öýdürli ýurtlaryň wekilleriniň öňünde saylaw netijeleriniň супердемократик юртлар үчүн кабыл эдерликли көрүнүштө болмандыгы үчүн өтүнч сорамак ислеянлыгын айтты. Эми Назарбаев мен хиш сад эдип билмеярин деп сөзүнүн үстүнө кетирди ва муга кошулмаклык демократия терс келген урдан харекет болорду деди. Назарбаев Казакстандылар Казакстандын саясий маданиятынын бүтөлүгүн жоопкерчилигин тутуш дүйнө көрсөтөлөр деди.
Но мы показали всему миру, что казахстанская политическая культура означает единство, ответственность.
Эмма Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын ресмийси Джон Кер президенттин ва унун саясий партиясынын саясатта таасирин сакталганлыгын ва сөз берүүчүлөргө хакыйкы саясий альтернативанын хөдөрлөнмөнлүгүн айтты. Saylaw güni umuman guramaçylykly tertipde geçti. Emma ses berişligin ses sanalmagynyň we netijeleriniň jemlenmeginiň dowamında kemçilikler we kämilsizlikler hasa alındy diýip John Kerr aýtdy. Ol Gazagystanda hökümeti tanqid eden ençeme meşhur adamın tusak astında saklanýanlygyny ýa-da başga ýerde siýasy bozgunlukda ýaşaýanlygyny bellädi. Джон Кер бейлеки далашкерлерин Назарбаевин үстүнлүклөрүн ачык колдандыкларын айтты. Европада хопсулук ва хизматташлык курамасынын демократик институттары ва адам укуктары боюнча дарасы өзлөрүнө сөз берүүчүлөрдөн олорун шайлоо кампаниясына катнашмагы ва Назарбаева сөз бермек үчүн басыш көрсөтүлгөнлүгү барада маалыматтарын коушандыгын айтты. Шиле долгошмача шайлоо бюллетендерин кошулмагы менен баглы 46 вакыанын адамдарын бир кезектен көп сөз бермегинин ва бейлеки агыр бийдүзгөн түрклөрүн хата абалынанлыгын айтты. Джон Кер медиа азатлыгынын ва сөз азатлыгынын күчлү чаклендирмелери сезе бар болгонлугун белледи. Карашсыз дөвлөтлөр аркалашыгы урамасынын сыйынчылары күн батарын бездешлигин кемчилик эденлиги барадагы аладаланмаларын эрет этти ва Орсет менен кобу катнашык сакталган бийлики постсовет юртларындагы шайлоолорда болушуалы Казакстандагы шайлоолорго оңойн баха берди.
Gazagystanda geçirilen prezidentlik saylovlarının neticeleri barada kardeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Habarlar günnelik gepleşigimizde goňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Owansanyň Demiradynaky Gunnuz welaýatyna we onuň etraplaryna söwüşçüleriniň bir näçe tarapdan hüjüm edendigi habar berilýär. Owan howpsuzlyk güýçleri bilen söwüşçüleriniň arasynda henis hem dowam edýän şol çakmaşyklarda inçime söwüşçüniň öldürilendigini aýdylýar. Bu baradaky soňky täzelikleri Kawla Kabaçymyz Şamerdanğlu Muraddan dinläliň.
Demirgazyk Gündogur Awganystanyň Gunduz welaýatynda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çatışyk dowam edýär. Uruşlara daşar ýurtly söwüşçiler hem gatnaşýandygyny yerli resmiler habar berýär. Gunduz şäheriniň merkezine de jeňçiler gol ulaşypdyr. Awgan güýçleri ýa-da çekilmäge mejbur bolupdyr. Awganystanyň içeri işler ministrliginiň uruş hereketleri boýunça komandiri Zamaray Peykanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Gunduz şäheriniň golaýynda ýerleşen Güldepe atly ýerini ýaraglylar basyp alypdyr. Güldepeden awgan güýçleri ýa-da çekilipdir. Ýöne atyşykda ençeme döwlet garşydaşy öldürilipdir. Ölenlerin arasında Merkezi Aziyalı ayal cihatçıların var. Merkezi Aziyalı cengçilerin ençemesinin cesedi uruş meydanında kalı deyip komandir aydiyar.
به ده ها کشته شون به جا مونده که چند تا زن هم از کشورهای همسایه بوده و خارجی هم در داخل مرده و جسدهاشون در محل باقی مونده.
در سریورت لی جنگچلرین پاکستانن افغانستانه که چندانه بلرملر آی دیار. اولار دمرغدق افغانستانن مرکز آدی یورتلر بلن سرحت لشین رگیونلارنده یر لشیر. قندوز ولایتنگ حکیمی محمد عمر ساپینن آی دیشه چه دشمن اوز اروش تاکتیکتنی اویتگه دیبتر. دمرغدق افغانستانده یر اغلر گتگی چه گوشلنیر. اولار گنورت افغانستانن دمرغدق افغانستانه اققنه دیار. دولت Qarşıdaşlarının esasi maqsadi Demirqadıq Awganistanın asudalığına ziyan yetirmektir. Şonun üçün Qunduz vilayatında hem xopsızlıq şertleri yaramadlaşıbdır. Emma Awgan güýçleri jeňçilere qarşı berk göreş alıp barýar dip häkim aýtdy.
Qunduz ham düşman az junub we şamal amada koşuşy ziýade ýadaran ki i manatiqere noaman besaza.
Taliban hereketi öz yazkı hücumlarına başlayanını ıglan etti. Yurdun 9 velayetinde Afgan güçler bilen cengçilerin arasında çatışığın bariyanını resmiler aydiyar. Afganistan'ın içeri işler ministeri Nurulhak Ulumi cengçilerin arasında dışarı yurtlarına bağırdığını tasdikladı. Demirgazık Afganistan'ın ençemi velayetinde hopsuzluk şeritlerinin kadal değerliğini minister boyun aldı. Qunduz vilayatına kömökçi güýçler ugrudylypdyr. Balx vilayatından hem Afgan güýçleri Qunduza kömege gelipdir. Hiç bir vilayeti ya etrabi garşydaşlaryň basyp alyp bilmejekdigini minister aýdýar.
امین نیروهای دهشت افغان تعداد خارجیان بالا از این حدود شده در شمال افغانستان چچنیا ازبکا تاجیکا هم حضور دارند که
Yöne imam sahip adlı etirafi cengçilerin ele geçirmeğinin ahmalını Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Qunduz vilayetinin azası deputat Nazari Türkmen aytti. Cengçilerin Qunduz şehrine de vehim salyandığını deputat malum etti.
3 günün beri Qunduz'da katı çatışma var. Qunduz'un şehrin yakınına sağlıklı geldi. Şu saatlerde imam sahibin şehrinin 500 metreliğinde gelip sağlıkları aldı. Eğer bu gidişine gitse akşama çilin imam sahibi sukul eder diye biliniyor ama şarı kunduzun gelen onun bari suyuş bileni yok. Hükümeti kuvaların baran ama hükümeti kuvadan ameliyatın şu ödeniyor henüz.
Afganistan'ın içeri işler ministeri Ulumi Kunduz'da dışarı yurt cengçilerin bağırdığını aitti ya.
Özbekistan, Çiçin, Tacik bağırlığı bilinen. Bugün Kalaydal'da bir Çiçin'in ölüsü kalan eken de bir kumandanın elinde 5-6 nefer taliplerden ölen ekeni. Birisi Çiçiniyeken ölüleri kalın ekeni. Özbekistanlılar var. Hatta Çiçinlilerden 20 famil Çardır'da bağırlığı ediliyor. Kalaydalı'da bağırlığı ediliyor. Yanarık mantıkasında.
Kalaydalı'da çatışık oldu mu?
2 günden beri katı çatışık oldu. Taliplerden bir 2 günün içinde 18 neferi öldü. Nebi kumandanın 2 nefer şehit oldu. 4 neferin zahmisi var. Katı çatışık var.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan Olum Radi.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgamy arkaly hem güni efirde dinläp bilersiňiz. Radyomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlık diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radyony Azatlık radyosuny dinlemäge çagyrýarys.
Havarlar günnelü gepleşimizi Türkmenistan'a değişli mağlumatlarımız ile devam ettiriyaz. Geçen hepten sonunda Türkmenistan'da Bedev bayram belirlenip geçirildi. Bu bayramçılık münasebetli ençeme köpçülüklüğün çarelerin bayramçılık davaralarının maslahatlardır halkara konferensiyasının ve sergisinin geçirilendiği havar veriliyar. Bu bayramçılığın esası çarelerinin olsa anına şenme ve dinç günü geçirilendiği belirlenip şul çarelerde öngü sayılanan vakalar vardı da kardeşim Merdan Sarıyıp yürüte video rapor tayar. Şol video raportun audio yazısını dinleliň.
Türkmen Meclisiniň ýürüýti karary bilen Prezident Gurbanoly Berdimuhammedowa Türkmenistanyň halk atsynasy diýen at takyldy. Ýurdun taryhynda ilkinji gezek berilýän bu hormatly at ýekşenbi güni Bedew bayramy münasibetlige çyrylan dawaranyň çägünde usuruldy. Ýylatyňa güni kırmızy donny silkme telpekle çykan Berdimuhammedowyň döwüsüne agdalan hormatly adyň ordeni dakyldy we atsynasynyň simwoly hukmunda eline gamçy berildi. Türkmenistan'ın halk atsınası diyen adı alan son Berdi Muhammedov yurdun ösüs tepkenini Türkmen bedevinin badı bilen deňäp mundan bu yana diňe öňe gitmäge çağırdy.
Bedew adı bilen öňe, öňe, diňe öňe jan watanym türkmenistan. Sağ olun.
Davar ayığınanan adamlar prezidentin çıkısını arkadağı Sokrat diyen sığarlar bilen karşıladılar. Berdi Muhammedov'ın atları bulan sözüsü köp uğurluduğunu aytmak gerek. Onun bu temadan eyyem enceme kitapları yazandığı aydılar. Ayalı izler gününe kavatlanıp 2012'nin 8. martında geçirilen güller sergisinde prezidentin at üstünde oturan ak renkli heykeli dikildi. Qaly wertide Türkmen mediasında käte-käte Berdi Muhammedow'un atçylyk toplumlaryna baryp, ol ýerde at çapýan prototlaryny görmek bolýar. Ýatladyp geçsek, Türkmen prezidenti 2013-nji ýylda geçirilen Bedew bayramynda hem atyň üstüne çykyp ýarysa gatnaşypdy. Emma Pellihanadan geçenden soň aty üdürep ol eýerde ýykyldy. YouTube saytında bu hadisanı görkezen video yazga sonra müngörçe adam tomosa etti. Bu ülke geçirilen davarada Berdi Muhammedov'un özü atın üstüne çıkmasa da onun aktığı Kerim Uluy yaş çapık tuvarların arasındaki çapışığı katnıştı. 12 yaşlı Kerim Uluy öz atasının yağını Kurvan Uluy Berdi Muhammedov'un seyitlendiği aydilyan duvamat atı bilen yarısın yengizisi boldı. Kerim Uluy onun öz sözleri bilen aytsan at çapman ince terlerini öz atasından öğrenipdir.
Atların yanına bile gideriz. Sonra atam atları seyisleyen vakti bana hem at çapmağa ince talimlerini öğretti.
Türkmen medyasında orun alan maglumatlardan çen tutsun. Onda aylı bu yığınanan adamlar at çapısıkta Kerim Uluy'a can kuyurluk edip el çarpıp Kerim Kerim deyip qıyğır şaharlar. Kerim Uluy'nın yenisinden son Duşen Beuni, Asabadın bir nätçe mekteplerinde eyyem mektep muğulimleri okuvçuları Kerim Uluy'dan görüldü almalıdığını öğüt ündöv edip baslaptırlar. Bedew bayramı Türkmenistan'da 1992 yılda esaslandırıldı ve ol her yılın aprel ayının sonku yeksenbesinde geçirilýär.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan maglumatından hem bol belli bolşyaly Aşgabatda Bedew bayramy münasibetli yetkinjekleriň arasyna geçirilen ýarışda prezident Berdi Muhammedow'un altyğı Kerim Uluy ýeňiş adanyny. Prezidentiň altyğynyň ýeňiji bolma barada biziň adathabar.com web saýtymyzyň we Facebook we VKontaktedäki okuwçylarymyzyň ençemesi öz garaşlaryny galdyrypdyrlar. Häzir okuwçylarymyzyň galdyran käbir tesirlerini siziň hem diqqatiňize ýetirmekçi. VKontaktedä Ajymal atly okuwçymyz bolmanyň birinji bolar diýip garaşyny gytajyk beýan etse, Facebook'da Nur atly okuwçymyz näçe ýyllyk atçylar bar, olar ýeňmän bir günde atamynyň ýeňýär diýip öz garaşyny jemläpdir. Adada atly Beylekür okuwçymyz bir prezident bolup watany dolandyrmady. Galan hemme zat bolu tüweleme diýip öz tesirini jemläpdir. Adathabar.com web saýtymyzda göz ýaşy ady bilen tesir alýan okuwçymyz bolsa, meniň hem şeýle atam bolsady diýip öz tesirini belläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire çek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikirler işleniňizde bidiňe dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleteňiz, sizi hem Facebook we VKontaktedäki sahypalarymyzda goşulmaga çağıryat, ýa-da öz tetwirlerinizi bidiň azatawar.com web saýtymyzda hem galdyryp bilersiňiz. Web saýtymyzda türkmençäniň ojak.org arkaly girip bolar. Facebook we VKontaktedäki sahypalarymyzda bolsa bizi gözleýän bölümni Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Türkmenistan'da Bedew bayramı yurt derecesinde belirlenip geçilýär. Atçylygy ötürmek maksady bilen Aşgabatda ve vilayette täze at aýlawlarynyň gurulýandygy resmi metbuatda wagtal-wagtal habar berilýär. Yurtda prezidentiň onuň maşgala agdarlarynyň gatnaşmagynda ýaryşlar geçirilýär, olara dürli syýlaglar berilýär. Emma munyň bilen bir wagtda hususy atçylygy ötürmek üçin mümkinçiliklerini çäklediginde atçylyk puwdaw bilen için gyzyklanýan geçmişde çapyk suwar bolan ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Ol Türkmenistan'da häzir hususy atçylygyň öňünde duran böwütler barada kardeşim gözele gürrüň berdi.
Aman bradağa şuun kün Türkmenistan'da hususatçılığın yağdayı var adı gürün veriyseniz bunun için mümkinçilik var mı?
Eğer atı hususatçılıkta saklamaklık oynadığından cevap vermeli olsa onu hava atı hususatçılıkta saklamağı mümkünçülük var. Ona karşı duruyan kanunum yok, karşı görüşen adamım yok. Yönü hususu at tanırır dürütmeli. Hususatçılığındaki atları edilmeli hakiki hizmet etmeyi olin şert dörüldün okmen bir yerde diyecek bolyanım o dolublene hususiyetçilikteki atkanıları dörütmeyi dille urufet berliyenim olsa iş yüzünü şunu şert dörüldün ok.
Aman radağa siz ne ekili şertleri göz önünde tutuyanız?
Hususiyetçilikteki atkanı demek bir dine bir onun kranak atı kılyalı katında saklamak belli eysem onu iyi mitlendirme için in ağzının 10 hektar meydan gerek yorunacak mı arpek mi yağ olması bir ovanın çetinine fufi aylovları dürütmeye kısırak aylovları dürütmeye mümkünçülük dürütülmeli. Bunun da ehlisi bir taraftan resmi ruhu da bağlı olsa beylik taraftan maliye çıktıcıları bile bağlı. Yine şu saatler için devletten yenillikli kredi kartına pul almak meselesi cüda kıyın. Üstesine de yer almak onun meter kıyın. Eğer takip misalları getirmeli olsa onu o bölümle bellemeli bir zat. Hususiyetçilikteki atları barıp devlet aylovlarına çeyizlemeye mümkünçülük yok. Soyerlere barmak cüda müşkül, cüda kıyın. İngi hasta adam sol aylovlara barıp getirilen devlet derecesindeki yarışlara hususiyetçilikteki atını koşturmak cüda kıyın mesele var. İki yeke hususiyetçilikteki atını aylova eltiyen hem devlet derecesinde getirilen at yarışlarına koşuyan hem var. Yönü olur. Olyada böyle kür mesele boyunca özünün cemiyette tesiri bar adamlar, vazifeli adamlar ya vazifeli adamların doğanların aşıları şeyleleyin. İyilisinden çıkan at sınavları, iyilisinden çıkıp öv kapısını, hususiyetçiliğine at saklayan adamları devlet derecesinde getirilen yarışları öv atını koşmak mümkünçülüğü yok.
Aman bradağa sizin ağdan kıyınçılıklarınız öngden veri devam ediyor mu ya da son kıyı yıllarda son kıvaktı dörödü mü?
İmni öngden veri değilen ne eğer ister doğru olsa onunla ister doğrununla hususiyetçilikte at saklamak edil kanun esasında kadağın ile vada yok yönü planının hususiyetçiliğine atı değilip devlet derecesine getirilen aylovlarda yarışlarda adı ağlanmayadı. Olur dine sol oğut toylarını, oğulurdu, kurulayan aylovlarını, kimin atının yınlamlı, kimin atının yuvrukluğu belli oluyordu. Şimdi Hufeyesilk'teki atın vaazı, propagandası, onun östürülme için dörüdüleyen şartlar, ister doğru ne ahilli olunma olsa, sohilli, borkarlı, belki onun has bir kulüvelerek yağdaya düştü.
Kardeşim gödelin geçiren söhbetteşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, hepdenin sonuna belirlenip geçilen bedev bayramı ve bugün münasebetle geçirilen çareler var da öz pikir arayışlarınızı ya da belliklerinizi bizimle paylaşmaslasanız bizim metbuat email belgesi gmail.com email adresinde haturadın ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS yadın. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimimizin şu bölümünde Amnesty International grubunun çoğunluğu boyunca eden çağrışının mazmununu dikkatinize getirmekçi. Adam kuklarını gödövçülüğü diyen Amnesty International grubu aşıvadın demir adığının akı çoğunluğu dağçalıklarında yüzlerce adamın cahilerinin yumrulmağı bilen bağırlıkta kısalı harekete geçmeye çağırayan beyanı teyretti. Divi London'da yerleşen grubu Türkmenistan'ın prezidentinin adına hat yazıp onunla çoğunluğu dağı ve aşıvadın beylik sevitlerindeki yaşayıcıları göçüp gitmeye mecbur etmeyi tutmağı, cahilere yıkılanları değişli kompensasyaları tölümeyi, zerur olan halatında tədə yaşayış cahiyeri bilen üpçün etmeye çağırış etmek sorulýar. Şeýlede 24 aprelde çap edilen çağırışda jaýlary ýykmak işleriniň halkara standartlary esasında amala aşyrylmagyna, jaýlary ýumrulan ýaşaýjylaryň hiç ýyly basyş edilmeden öz nägileligini bildirip bilmegi üçin türkmen lideriniň adyna çağırış etmek sorulýar. Şeýlede düýgü Londonda ýerleşen bu gurama çoğunlygynda alınıp barýan jaý ýykmalaryň adamlary bir ýerden beýleki ýere göçürmek baradaky halkara hukuk standartlarına gavat gelmeyendiğini nıltayar. Gepleşimizde paytaxt Aşgabatdan gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdirýär. Aşgabatda şäheri awadanlaşdyrmak işleriniň dowam edýändigi habar berilýär. Bu çäreniň çäninde köp batly ýaşaýyş jaýlarynyň käwirleriniň öňündäki geçelgelerde, ýagny arkalarda gurulan kommersiýa dukanlarynyň ýykylýanyny aýdylýar. Bu baradaky giňişräk maglumaty Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň diňläliň.
Aşgabatdaky dowam edýän awadanlaşdyrmak işleriniň çäreninde köp batly ýaşaýyş jaýlarynyň käwirleriniň öňündäki geçelgelerde, ýagny arkalarda gurulan dukanlar ýok edilip başlandy. Häzir kwarta çenli şäheriň paragat 1 we 2 mikrorayonlaryndaky 2-3 tane şonuň ýaly kommersiýa dukanlar aýyrly. Arkalaryň astynda ýerleşen beýleki dukanlaryň da ýakyn wagtda ýok edilýär aýdylyp, olaryň eýlerini öz dukanlaryny başga ýerlere göçürmek maslahat berilipdir. Paragat 2 mikrorayonlaryndaky arkadaky dukanyň eýesi meýesini aýtmagyna görä bu arkalarda gurulan dukanlaryň köpsi ýöýtürüp ruhsatnama bilen gurulan. Menne ähli zerur bolan resmi namalar bar. Emma olary sezden oklar. Ýaşa hiç şaýlanyň hiç ýyly artyk bolsa bolmaly däl diýerler diýip meclis gurulmalar. Mundan başga da käwir telekeçileriň berýän gurulmagyna görä häkimet wekilleri ýaşa hiç şaýlanyň ýer zeminlerine we ýarym ýer zeminlerine ýerleşen dukanlaryň hem ýakyn wagtlarda ýapylyp başlanjakdygyny duýdurlar. Emma ýapyljak dukanlaryň eýlerine nähilir bir görnüşde kompensasiýa tölenjekdigini habar bermändirler. Hatta dukan üçin täze yer hem berilmez. Qaytyq häkimet wekilleri dukan eýlerine indi kommersiýa dukanlarynyň düýünden ýok edilejekdigini aýdypdyrlar. Ýatlak geçse häkimet wekilleri öňkem ýer zeminlerdäki we ýarym ýer zeminlerdäki kommersiýa dukanlaryny ýapmak synansyny edipdiler. 2014-nji ýylyň oktýabr aýynda paýtagtyň paraýat 1 2 3 4-nji mikrorayonlaryna 100-den öwre kommersiýa dukanlary ýapyldy. Emma bir näçe wagt geçersen olar ýene-de gaýtadan açyldy. Häkimetler kiosk görnüşli kommersiýa dukanlaryny ýa-da ýyl içinde aýdylşy ýaly kommersiýa butkalaryny bir näçe ýylyň dowamyny ýerlendirip ýok etdiler. Iň soňky 2014-nji ýylda şäherde bolan asanly kiosk kommersiýa dukanlarynyň iň soňkylary ýapyldy. Ýerlen näçe paýtagtda kommersiýa dukanlary diňe bir köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýerleşen mikrorayonlaryna däl ýetse, bir gatly hususy ýaşaýyş jaýlarynyň ýerleşen Hitrovka, Paşorka raýonlarynyň hususy kommersiýa dukanlary hem wagtly wagtly ýapylyp durýar. Geçen ýylyň maý aýynda orta paýtagtyň bedew ýaşaýyş masiwindäki guruluşyk materiallaryna gatylan hususy dukanlaryň ähli senial ýapyldy. Ýurtda kommersiýa dukanlarynyň ençemesiniň hereket edýändigini garamazdan olaryň sany azlara hyzmat etmekde tutýan orunlary bardy. Hiç ýyly statistik maglumatlar ýok.
Havatçımız Murat Hurva'nın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyicileri yurtta arkalarda ya da yarım yerde minlerde kurulan kommersiýa dukanlarının yapılma varı da siz neyin pikirde? Bu sizin durmuşunda nähil täsir getirir? Bu varı da bize gurulun verin. Bizim metbuat e-mail belgisi gmail.com e-mail adresimde hatırladın.
Hormatlı dinleyiciler, Adatik Radyosu'nun mağlumatlarını Kontakty sosial ulgamynda hem ýazarlap bilersiňiz.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap ýazarlap bilersiňiz.
Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda adat habar salgysynyň üsülen tap bilersiňiz.
Gaýtylýar. Azat Radyosu'nun bu kontakti sosyal ulgumundaki sahipasını gözlev bölümüne Azat Havar yazıp tapıp bilirsiniz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizde geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.